Dobre, áno, ja budem pokračovať v tej sérii, ktorú celé leto prechádzame v rámci zboru. Čiže je to príbeh toho exodu, toho videnia izraelského národa z Egypta. Dúfam, že tá moja téma tak bude sedieť do toho a ja si myslím, že bude, lebo bude veci, ktorá sa tam diala tak povedať non-stop, neustále. A možno tie veci, ktoré budete počuť a to, čo som sa ja naučil z toho príbehu konkrétneho, ktorý vám poviem, budú hovoriť aj vám a skúste si to tak vsadiť do tej svojej situácie. Ja budem hovoriť na tému zbúry proti vodcom. No, postavenia sa proti vodcom a ja si myslím, že každý z nás má nejakého alebo nejakých vodcov vo svojom živote. Totižto každý z nás je niekoho dieťa a teda má vo svojom živote rodičov, ktorí sú jeho takí vodcovia, aj duchovní vodcovia. Je tu veľa manželov a manželiek. Áno. A písmo hovorí, že manželia majú byť duchovní vodcovia svojich rodín, svojich manželiek a manželky, že sa im majú podriadovať na štyroch miestach. Je to napísané, som si to pozeral, aby ste si nemysleli, že to ja si vymýšľam. Je to na štyroch miestach a chcete, poviem vám potom, že kde presne. Čo to tu mám ešte? No. Sme veriaci a samozrejme našou autoritou je Pán Boh, Ježiš Kristus. Máme sa mu podriadovať. V práci máme nejakých šéfov, väčšinou. Áno. To znamená, že neviem, či niekto má vôbec taký nejaký svet, v ktorom by nebol niekomu podriadený. Tu sme v zbore, máme tu určité duchovné autority. Tak vlastne nedá sa tomu celkom vyhnúť. No a ja by som chcel hovoriť o jednom takom príklade z tohto dlhého príbehu exodu, ktorý trval 40 rokov, kde určití ľudia si mysleli, že sa môžu postaviť proti tej autorite, ktorú Boh dal konkrétne Mojžišovi a Áronovi a že čo z toho nakoniec bolo. Ale začnem inde. Teda ten exodus, keď si pozriete takú časovú líniu hej, z vášho pohľadu, že začalo to niekde tu a oni teda išli v čase takto, to bolo niekde tu a ja začnem niekde tu. V liste Židom, v liste Hebrejom, v 13. kapitole, v 17. verši, je napísané toto. A podľa mňa bez pochopenia toho, čo je tu napísané, je veľmi ťažké vlastne sa naozaj zamyslieť nad tým, že či ja rebelujem niekedy voči svojim vodcom, či už potichu, alebo otvorene, nahlas, alebo nie. Lebo tam je veľmi dobre vyjadrené to, že o čom je vlastne duchovné vodcovstvo. A za čo si to my zamieňame. Takže ja vám to prečítam. V Ekumenickej Biblii je to takto preložené. Poslúchajte tých, čo vás vedú a podriadujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou a nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo. Roháček, máte ešte taký zaujímavý preklad? Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo by vám to nebolo užitočné. Tento verš vlastne hovorí o tom, že o čom je duchovné otcovstvo. Teda, či som rodič, či som manžel, či som nejaký človek v cirkvi, alebo ináč, na nejakom projekte vediem ľudí duchovne a som zodpovedný. Hovorí o tom, že autorita duchovného otcovstva nie je o tom manažmente a nie iba o logistike. My si často myslíme, že otcovia rozhodujú veci, ako sú budovy, miestnosti, peniaze, materiály, aparatúra, kalendár, ľudské zdroje, ale v skutočnosti vodcovstvo duchovné je o tom, že tí ľudia, ktorí sú Bohom daní na určité miesta, sa zodpovedajú za duše ľudí. A to už, myslím si, dáva tomu úplne inú váhu, ako to, že ako sú niekde usporiadané stoličky a podobné záležitosti. Sú to v podstate tie bežné logistické veci, sú také až prízemné veci v porovnaní s tým, že keď ide o duše ľudí, tak naozaj ide o večnosť, lebo Pán Boh povedal, že sú len dve veci, ktoré sú večné. Viete, ktoré sú to? Len dve. Je to jeho slovo a duše ľudí. Takže tí, čo nás vedú, tak sa starajú naše duše, to je ich úloha a to je oveľa ťažšie a náročnejšie ako rozhodovanie sa o tom, kde pôjdeme na dovolenku. To spomínam preto, lebo ako človek, ktorý by rád viedol rodinu, dobre, samozrejme som sa zúčastnil rozhovoru, kde sme štyria doma rozoberali, že kde by sme chceli ísť na dovolenku. No a my sme štvorčlená domácnosť a každý z nás mal inú predstavu, kde by chcel ísť. Takže keď sme mali takú dobrú demokratickú diskusiu, kde každý mohol vyjadriť svoj názor, tak na konci diskusie boli na stole štyri rôzne predstavy o tom, ako by mala vyzerať naša dovolenka. No a teraz niekto musí samozrejme rozhodnúť. A už toto je dosť ťažké vyriešiť. Nie je to ešte to, že ako sa tá rodina má duchovne, ako viesť rodinu duchovne. A to druhé je oveľa väčšia zodpovednosť a oveľa väčšie bremeno. Tak poďme sa pozrieť na ten príbeh duchovného otcovstva, starostlivosti o duše tých ľudí, o ich duchovné blaho, duchovné dobro, kde pár ľudí sa postavilo voči tomu systému a voči tým autoritám, ktoré Pán Boh ustanovil. A ten príbeh, ktorý som si ja vybral, je zo 4. knihy Mojžišovej. Ak si to chcete nájsť, ja by som vás aj poprosil, aby ste si to našli. Lebo je to trošku dlhší príbeh, aj keď ja z neho vyberiem len určité časti. 4. knihe Mojžišovej, 16. kapitola. 16. a 17., aj keď my sa pozrieme len na 16. Je to tzv. Korachová zbura. Možno aj vy máte ten nadpis v Biblii. Poviem kontext tohto príbehu, aby ste chápali. Izraelci boli v tomto bode, keď sa toto dialo, asi v polovici toho svojho putovania, čiže boli asi 20 rokov von z Egypta. Aj keď sa zdá, že Egypt stále nebol von z ich myslí, že nezabudli naň a túžili po ňom do určitej miery. A neviem presne, či vedeli, že ich čaká ďalších 20 rokov, ale zrejme, že niektorí mali toho už plné zuby a rozhodli sa postaviť sa proti tomu, čo Pán Boh zamýšľal. Tak sa poďme pozrieť na ten príbeh. Takže Korach, syn Išára, syn Kehata, syn Lévyho, si pribral Dátana a Abirama, synov Eliába, ako aj Ona, syna Peleta, Rubenovcov. Tí spolu s 250 Izraelcami povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia zhromaždení, muži zvučného mena. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im. Dovolili ste si príliš mnoho, veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovú pospolitosť? Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine. Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť. Urobte toto. Korach a celá jeho skupina, vezmite si kadelnice, dajte do nich oheň a zajtra položte na to kadidlo pred Hospodinom. Koho si vyvolí Hospodin, ten bude svätý. Príliš mnoho si dovolujete, Léviovci. Mojžiš povedal Korachovi, počujte, Léviovci, je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojim bratom Léviovcom a vy chcete získať aj kňazský úrad. Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že repcete proti nemu? Na to dal Mojžiš zavolať Dátana a Abirama, Elabívových synov, Oni však odpovedali, nejdeme. Je to málo, že si nás vyviedol z krajiny oplývajúce mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Ešte sa chceš stáť nad nami aj neobmedzeným vládcom? Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúce mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Chceš azda vyklať oči týmto mužom? Nejdeme. Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal Hospodinovi, nevšímaj si ich obety. Jediného osla som od nich nevzal, nikomu z nich som nič zlé neurobil. Ten príbeh ďalej pokračuje až do konca 16. kapitoly a vlastne celá 17. kapitola ďalej je o dôsledkoch toho, čo sa tam ďalej udialo. V podstate zjednodušene povedané tam išlo o to, že Korach a tí ďalší dvaja, jeho kamaráti a tých ďalších 250 mužov chcelo mať rovnaké postavenie ako Mojžiš. A tak povedať sa chceli nominovať do tej pozície, ktorú mal Mojžiš. Chceli mať to postavenie, chceli mať ten vplyv. Odhaduje sa, že to boli viac menej Mojžišovi rovesníci. To znamená, že pravdepodobne si pamätali to, že v Egypte aké postavenie mali kňazi. Že im zachutilo to, že kňazi v Egypte, z ktorého oni vyšli, v ktorom prežili celý svoj život, mali veľmi vysoké postavenie a mali veľmi veľký vplyv a vlastne aj moc. A teraz vystúpili proti Mojžišovi a Áronovi s tým, že by chceli mať rovnaké postavenie, ako majú oni dvaja. Je pár vecí, ktoré teda ja som si všimol na tomto texte. A skúste sa pozrieť na to v tom svojom kontexte, že či konkrétne aj tieto body sa dajú nejak pasovať do tej vašej situácie, kde vy musíte sa nechať viesť duchovne niekým, ktorého Pán Boh postavil do tej pozície v vašom živote. Mne z toho teda vychádza to, že Korach nechcel slúžiť. Korach neprišiel s ponukou. Mojžiš a Áron, som tu, mám tento nejaký dar alebo dary, nejaké schopnosti. Ako by som vám mohol pomôcť? Ako by som vám mohol slúžiť? Vám a celému Izraelu. Je ich príliš veľa, vás je málo. A napriek tomu, že už máme nejaký systém, lebo sú tu nejakí zástupcovia týchto rôznych rodín a kmeňov, sú tu sudcovia, ktorí súdia rôzne veci. Môžem vám nejak pomôcť? Potrebujete nejak pomôcť? Môžem vám nejak poslúžiť? Ponúkam vám svoje know-how. Viete, aké bolo jeho know-how, podľa mňa? Jeho know-how bola, podľa mňa, bola komunikácia. A myslím si to preto, lebo prehovoril na tento krok 250 vodcov. Tých 250 ľudí z toho celého národa, to bolo 250 vodcov. Pravdepodobne druhú väčšinu z nich ustanovil Mojžiš a ja len tak predpokladám, že by do tých pozícií nedal hocikoho. Boli na nich určite vysoké požiadavky. Neviem presne, že ten počet 250 bolo koľko zo všetkých takýchto ľudí, ale nie je to malý počet. A prehoriť 250 ľudí, podľa mňa nie je až taká malá vec. Takže nejaké nadanie mal, možno mal aj nejaké vodcovské schopnosti, lebo tí ľudia ho nasledovali a boli ochotní ísť do veľmi náročnej situácie. Totiž to museli zažiť to, že mnoho ich súkmeňovcov, mnoho ich rovesníkov predtým, počas tých predchádzajúcich 20 rokov, xkrát sa postavilo Mojžišovi, respektíve minimálne reptali proti nemu. Pán Boh ich nejakým spôsobom potrestal, alebo priamo Mojžiš. Oni o tom určite vedeli. No a teraz prišli s tým, že A ja chcem mať takú pozíciu, ako máš ty. A prečo sa vyvyšuješ nad nás? Si ty v niečom nejaký špeciálny? Si ty svetejší, ako sme my? Čiže čo ho poháňalo? Podľa mňa ho poháňali jeho vlastné ambície. A tie svoje komunikačné alebo presvedčovacie schopnosti, ktoré mal, namiesto toho, aby ich ponúkol a preto dobré, tak využil preto zle. Pre seba. Myslím si, že sa riadil takou svojou závisťou. A neuvedomoval si to, že skutočne viesť tých ľudí, to nebolo o tom, že kto nasadne na aký voz, keď sa budú pohyňať ďalej, alebo že ako budú rozložené stany, to je tá logistika. Ale vlastne to bolo o tom, že aké mali Izraelci svoje srdcia. A vlastne to bol neustály boj o to, že svoje srdcia nemali nastavené správne. Respektíve, keď ich mali nastavené správne, aspoň sa zdá, tak to dlho nevydržalo. A potom sa nechali strhnúť znova tým, čo čím sa nemali nechať strhnúť. Takže myslím si, že Korach nevedel podriadiť tie svoje ambície Bohu. Boh si ho nevybral. Aspoň dovtedy. Som tak rozmýšľal o tom, či by si ho vybral potom, ale to je naozaj len špekulácia. Neviem. V každom prípade do tej určitej pozície si ho Pán Boh nevybral, tak Korach sa rozhodol, že sa do nej nanomínuje sám. A že sa skúsi do nej pretlačiť s pomocou týchto svojich významných priateľov, ktorí pravdepodobne by vedeli ovplyvniť mnohých ďalších ľudí, ktorí boli pod nimi. A tak chytil osud do vlastných rúk. Čiže nenaplnené ambície, závisť. No a zaujímavé na tom to, že Korach sa vlastne búril proti Bohu, tam v tom texte je to jasne napísané, že sa búril proti systému, proti zriadeniu, ktorý ustanovil Boh. A Mojžiš nerobil žiadny hriech. Mojžiš nerobil nič zlé. Naopak, Mojžiš vyslovene jasne a explicitne robil to, k čomu ho Boh viedol, že má robiť s tým národom. Takže máme tu duchovného vodcu, ktorý je oddaný Bohu, je pred ním pokorný a jasne vedie celý ten 2-miliónový kolos na to miesto určenia. Je to veľmi náročné. Sám občas pri tom pochybuje, či je tým správnym človekom. Ale Boh mu to stále potvrdzuje, že áno, ty si ten, kto to má robiť. Ostatní ľudia to vedia a vidia, lebo cez neho Pán Boh koná mocné veci. Nikoho iného tak nepoužíva. No a teraz prídu títo samozvanci a chcú robiť to isté. Chcú nabúrať ten systém. Takže preto to bol hriech. To, čo urobili. Ale to, čo Mojžiš robil, nebol hriech. Oni teda mali inú predstavu o tom, ako by veci mali vyzerať. No a potom myslím si, že ďalšia jeho chyba bola tá, že nekomunikoval so správnymi ľuďmi. Že napriek tomu, že títo muži boli takého zvučného mena, mali určitú povesť, mali určité postavenie, tak neboli to správni spojenci. Nemáme to v texte, že by sa mu niekto postavil. Mňa by to naozaj zaujímalo, či mu niekto povedal, že nejdem do toho s tebou, lebo je to nesprávne. Mojžiš je nám daný Bohom a nejdem teda do toho s tebou. Neviem, či si len hľadal takých, ktorí sa k nemu pridali, lebo tiež mali ambície, neviem. V každom prípade ten konečný výsledok bol ten, že sa spojili a išli proti nemu a išli proti Bohu. Takže to je pár takých pozorovaní. Poviem, ako ten príbeh skončil, alebo vlastne chcem to prečítať a potom poviem ešte také lekcie, ktoré ja som si tak sám pre seba z toho vyvodil a pre tú moju situáciu, pre môj svet, v ktorom žijem ja, vzhľadom na to, komu sa ja mám podriadovať, kto je môj duchovný vodca. Že na konci tej 16. kapitoly Mojžiš začína hovoriť toto. Nič nekonám z vlastnej vôle, všetky tieto skutky ma poslal vykonať Hospodin. Poznáte to podľa tohto. Ak títo ľudia zomrú prírodzenou smrťou, alebo ak ich postihne to, čo postihuje iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal. No ak Hospodin urobí niečo neobvyklé a zem roztvorí svoje ústa a zhltne ich so všetkým, čo majú, a ak zaživa zostúpia do ríše mŕtvych, poznáte, že títo muži znevážili Hospodina. Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda. Zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Koráchovi aj s ich majetkom. Zaživa zostúpili do ríše mŕtvych so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi uzavrela. Tak zmizli spomedzi zhromaždenia. Keď všetci Izraeliti, ktorí boli okolo nich, počuli ich nárek, rozutekali sa a vravili, len aby zem nezhltla aj nás. Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil tých 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo. Čiže tí, čo sa prepadli pod zem, to boli tí traja vodcovia, Korach a jeho dvaja kamaráti. A tí sa prepadli aj s všetkým, čo im patrilo. A tých ostatných 250 zhorelo. Ináč ten príbeh nekončí tu, on ide ďalej. A v podstate tým konečným výsledkom tohto bolo to, že nakoniec tam zomrelo ďalších 14 700 ľudí. Predstavte si. Je tam napísané v 17. kapitole. Ďalších 14 700 ľudí zomrelo. A títo zomreli preto, lebo na druhý deň, nie že o mesiac, ale na druhý deň prišli protestovať proti tomu, čo sa udialo. Napriek tomu, že toto videli Boha vykonať, oni utekali, aby sa to isté nestalo aj im, tak na druhý deň prišli znova protestovať Mojžišovi a vyjadriť svoj nesúhlas. Takže pár takých lekcií, ktoré som si ja z toho vyvodil. Jedna je tá, že taká tá jasná, vonkajšia, hlasná vzbúra je vždy výsledkom takej tichej vzbúry. Reptanie vedie ku konaniu a zlé zmýšľanie vedie ku reptaniu. Čiže to konečné konanie, tá vzbúra, neuposluchnutie, nepodriadenie sa vodcom, Bohu, vlastne začalo tak, že oni o svojom vnútri sa nevysporiadali s určitými vecami. S tým, čo chcel Pán Boh a s tým, čo chceli oni. A nevedeli to podriadiť Bohu. Proste svoje predstavy a svoje ambície nevedeli podriadiť Bohu a to tak proste bublalo, bublalo. Začalo sa to prejavovať najprv len rečami, medzi sebou sa dohodli a potom konali. A tieto nevysporiadané veci v srdci a v mysli vedú ku skutkom, ktoré vždy majú nejaké negatívne následky. Tu to bola aj fyzická smrť, ale v našom prípade, v mojom prípade, to môže byť duchovná. Duchovná smrť. Rozmýšľam o tom, že na základe tohto príbehu rozšírim ten počet takých základných otázok, ktoré sa pýtam ja niekoho, keď mi niekto povie, že sa mu nedarí dobre duchovne a že či by som mu nemohol pomôcť alebo viesť ho v učeníctve, tak ja mám také tri otázky, ktoré sa stále pýtam. A teraz rozmýšľam o tom, že tam pridám aj túto. A že sa ho pýtam, že ako sa ti darí vysporiadať so svojimi vlastnými predstavami a túžbami o tom, ako by veci mali vyzerať. Lebo určite je ten človek v nejakom vzťahu podriadenosti voči niekomu, voči rodičovi alebo voči niekomu v cirkvi. A že či to, že sa nemá dobre duchovne, nie je aj preto, lebo duchovne upadá, umiera kvôli tomu, že je niečo v jeho vnútri, čo je zlé, čo je negatívne. A nie je to preto, že Pán Boh sa mu nechce ukázať. Pán Boh sa chce ukázať a písmo k nám hovorí, ale či to nie je preto, lebo jeho ja to prekrýva a prekrikuje. A má to ten negatívny následok, taký duchovný úpadok alebo duchovnú smrť až. Jeden praktický príbeh poviem na margo tohto. Mal som raz možnosť hovoriť s jedným kazateľom jedného zboru, nie zo Slovenska, aby ste si prosím vás nezačali mená predstavovať, keďže sme malí a tu každý každého pozná, takže je to mimo hraníc Slovenska, dobre? Hovoril som raz jedným vodcom miestneho zboru, v podstate ekvivalent Michala, nášho pastora, ktorý, keď mi to hovoril, tak vravel, že pred niekoľkými rokmi som bol ustanovaný do takej vodcovskej úlohy v rámci našej cirkvi, celej cirkvi, nielen teda v mojom zbore, ale celej cirkvi. A vedel som, že je to také Božie povolanie, vodcovia tej cirkvi ma v tom požehnali, no ale nečakal som to, že čo sa stane, keď to bude oznámené. A keď to bolo oznámené, tak sa proti nemu zbúrilo 8 ľudí. 8 ďalších vodcov a neskôr sa zistilo, že sa proti nemu zbúrili preto, lebo každý z nich dúfal, že on sa dostane do tej pozície. A začali proti nemu intrigovať a získavať spojencov na svoju stranu. A tak a stala sa mu takáto vec, že bola nejak tento pastor, bola nejakej takej akcii, kde sedel v kruhu ľudí a bol tam jeden človek, ktorého nikdy v živote predtým nevidel. A keď to skončilo, on tam teda mal nejaký príhovor, a keď to skončilo, tak tento človek prišiel za ním. Počúvajte, čo mu povedal, že ty prežívaš útoky nejakých ľudí proti sebe však. Že áno, áno, že odkiaľ to vieš? Lebo keď si tam stál vpredu a hovoril si, ja som videl okolo teba 8 ľudí, ktorí strieľajú také jedovaté šípy do tvojho tela. Ale chcem ti povedať jedno, že Boh ti hovorí, aby si vytrval, lebo im tie šípy dojdú a potom sa stratia. A v tom ťažkom boji, ktorý on prežíval, tak sa rozhodol toto spraviť. Lebo on hovoril aj to, že v podstate nevedel, ako presne sa s tým má vyrovnať. Tak on povedal, že ja počkám. Nech Pán Boh to má v rukách a nech sa o tých 8 ľudí postará, že aj neželám nič zlé. No a jeden po druhom hovoril, že jeden po druhom odpadávali od Hospodina. A vtedy, keď mi to hovoril, ani jeden z nich už neslúžil cirkvi. Takže ich nenaplnené ambície viedli k ich duchovnej smrti alebo odpadnutiu. Druhá taká lekcia pre mňa je tá, že naozaj vždy si budem myslieť, že niektoré veci viem lepšie ako moji vodcovia. Možno Korach mal tiež takú predstavu, že je minimálne lepší komunikátor. A keďže určité vedomosti a zručnosti mám lepšie, tak mám právo uvažovať o tom, minimálne uvažovať o tom, aby sa riadili mojimi predstavami v tých veciach, kde som ja lepší ako oni. No, niekedy by som ani nechcel ich kompetencie a právomoci, ale minimálne by ma mali počúvať a riadiť sa tým, lebo som v tom lepší. Musím si pripomínať to, že Pán Boh nepožíva dokonalých vodcov. Totiž to takí neexistujú. Nemá ich k dispozícii. Keby Pán Boh hľadal dokonalých vodcov, aby ich, teda ľudí, aby ich ustanovil do vodcovských pozícií, a tá základná požiadavka je, že aby boli dokonalí a vo všetkom lepší, ako sme my ako jednotlivci, tak by nikto nikdy nikoho nemohol viesť. Samozrejme, Pán Boh si používa nedokonalých ľudí a nemusia byť vo všetkom lepší, ako som ja. Ako Peťo povedal, tak chcem to sadiť do toho kontextu. Skúste si to sadiť do toho svojho kontextu. Rodiny primárne, ale aj cirkvi. Že keď viem niečo lepšie ako niekto, kto má duchovnú zodpovednosť za mňa, to neznamená, že má mať určitú ambíciu, hlavne ak ten človek nepácha hriech. ak je to len iná predstava o tom, ako by veci mali vyzerať a ja som v tom dobrý, môžem za ním prísť a urobiť to, čo Korách neurobil, ponúknuť sa, že chcem slúžiť, chcem pomôcť. Nikto z nás nemá všetky duchovné dary alebo nejaké praktické silné stránky, ktoré ako zbor potrebujeme, to sa nedá. A vodcovia rozhodujú o veciach, ktorých nie sú najlepší z celého zboru. A preto potrebujú tých ostatných, ktorí sú v nich dobrí, aby prišli za nimi a pomohli im. A poslúžili aj im, aj všetkým ostatným. A to je moja zodpovednosť. To je moja zodpovednosť. Aby som to takto vnímal. Že oni nesú bremeno, ktoré je oveľa väčšie, ako si ja dokážem predstaviť. Majú na starosti naše duše. Majú sa o ne starať a rozvíjať ich. Náš charakter, našu duchovnú zrelosť. A ja im to môžem uľahčiť tým, že prídem za nimi a ponúknem to, čo viem. Musím dávať pozor na to, koho počúvam a kým sa riadím. Tých 250 ľudí sa dalo ovplyvniť Koráchom a skončili zle. A ja musím naozaj počúvať, že keď niekto príde za mnou a začne hovoriť o mojich vodcoch, takže čo je za tým? Čo je za tým? Jeden môj bývalý vodca ako v takej hierarchii, ktorý už teda nie je tu, odišiel, on mi povedal, že on ako to rieši. On to rieši takto, že keď za ním niekto prišiel sa sťažovať na niekoho, tak on ho zastavil a spýtal sa ho túto otázku, že aký hriech spáchal ten človek, na ktorého sa sťažuješ? No a keď ten, čo sa prišiel sťažovať, nevedel povedať, aký to je hriech, tak on mu povedal, že no tak u mňa nemáš čo hľadať. Jedine, že by sa chcel poradiť, ako to vyriešiť, ale ináč u mňa nemáš čo hľadať. Ak máš inú predstavu o tom, ako by to malo fungovať, tak choď za ním. Dokonca aj keď spácha hriech, by mal ísť za ním. Ale takto ho naviedol, takto navádzal tých ľudí k tomu, že nehľadaj spojencov. Nehľadaj spojencov. Takže ja musím počúvať to, že kto príde za mnou a čo mi hovorí o ľuďoch, ktorí sú mne predstavení. Či ide naozaj o hriech a samozrejme vtedy to nie je dobré, vtedy to treba konfrontovať. Alebo či ide len o inú alternatívu toho, čo by sa dalo robiť. Ja nepochybujem, že každý z nás má svoje predstavy. Ja som len o tom rozmýšľal, že ako prebiehajú naše bohoslužby. A keby sme spravili nejakú anketu, tak nepochybujem o tom, že tu by sme mali x rôznych predstav o tom, čo by sa tu v nedeľu malo diať. A to nehovorím o tom, že čo by sa malo inde diať. Nepochybujem o tom, že takí modlitebníci by povedali, že málo sa modlíme. No skoro vôbec sa nemodlíme. Mali by sme sa viac modliť. Chváliči by povedali, no málo chválime, málo spievame, málo uctievame. Tí, čo majú radšej vyučovanie, by povedali, že málo sa vyučuje. A tí, čo majú radi svedectva, by povedali, že je málo svedectiev. K tomu by sme mali viesť ľudí, že budú hovoriť svedectva. Aj stoličky by sme ináč usporiadali, keby sa dalo. No takto v radoch, to nie je dobré. Takže môžeme mať milión rôznych názorov na to, ako by veci mali fungovať a môžeme ich prezentovať správnym spôsobom tým, ktorí sú za to zodpovední. Ale musíme sa pozrieť aj za hranice tohto a vnímať to, že to nie je len o tej logistike, ale je to naozaj o tom, že ja mám na starosti, alebo niekto iný má na starosti duše ľudí a za ne sa zodpovedá a on nesie nielen svoje bremeno, ale aj moje bremeno. A to je už úplne iná káva. Takže koho názorom sa riadím? Včera som zažil takú situáciu, keď som dopadol zle, lebo som sa riadil názormi zlých ľudí. Bol som behať na železnej studienke a po dlhých týždňoch odhodlania som sa rozhodol, že ja dám tú pol maratónovú trať. Neviem, či viete, že tam sa dá vybehnúť hore na ten červený kríž, či biely, červený. Tam sa otočíte a ste dole 21 kilometrov. Problém je ten, že prvých takmer 11 je do kopca. Taký mierny kopec. A neviem, či behate, ale behať do kopca tak dlho je veľmi deprimujúce, aspoň včera som to zistil. Keď za každou zákrutou dúfate, že už to bude lepšie, a nie, nie je to lepšie. A tie kilometre sa nejak predlžujú. Proste neubúdajú a predlžujú sa. No a bol som tesne na tom úpetí už, kde treba vybehnúť do toho posledného kopca, do toho najťažšieho, čiže tesne pred koncom je to najťažšie a tam je tá obrátka, ale práve tam sa tá trať rozdvojovala. No a napriek tomu, že na tej tabuli, ktorá ukazovala, že kde treba bežať, bola šípka doľava, tak ja som bežal doprava. A viete prečo? Lebo dvaja bežci, ktorí ma predbehli, ktorí sa neskôr vydali na tú trať, vyzerali, že vedia, čo robia. Fakt sa zdalo, že vedia, čo robia. Keď som sa na nich pozrel, oni vyzerali, že sú si istí tým, čo robia. Dokonca mali oveľa lepšiu výbavu bežeckú, ako som mal ja. Takže som tak v zlomku sekundy zhodnotil, že toto sú profici. To sú profici a napriek tomu, že šípka je tam, oni vedia veľmi dobre, prečo bežia tam. Tak som sa rozhodol, že budem bežať za nimi. A po ďalšom kilometri som zistil, že som sa rozhodol zle. Čo ale teda znamenalo, že som sa musel vrátiť. A napriek tomu, že som vybehol ten kopec na tú obrátku ešte, a potom som už bežal len dole kopcom, tak na 20. kilometri, predstavte si, z 21 aj niečo som to vzdal. Fakt som nevládal. Ako naozaj nemal som to už v sebe, moje nohy už nevládali ani jeden ďalší krok urobiť. A musel som dojsť pešo. A ledva som dokráčal. Naozaj som ledva dokráčal. Čo tým chcem povedať? Ten blbý jeden kilometr navyše. Alebo dva. Za všetko môže ten... Áno, jeden... Áno. Za všetko môže to jedno rozhodnutie na tom krátkom úseku, že som nezabehol tú celú polmaratónovú trať prvýkrát v mojom živote. Nedal som ju. A nedal som ju, lebo som nemal síl, lebo obrazne povedané, dá sa povedať, že som vyčerpal to, čo vo mne bolo. A telo už nevedelo ďalej. Takže nezabehol som môj prvý polmaratón v živote, ale mám oveľa lepšiu lekciu z toho zlyhania. A mne to veľmi sedí do tohto, čo hovoríme, že môžu ma iní ľudia, aj keď vyzerajú ako profici, môžu ma viesť nesprávnym smerom a nemusia to chcieť, ale ja musím rozlišovať medzi tým, aké sú ich ambície, aké sú moje ambície. Ja som chcel nasledovať tých dvoch profíkov aj preto, lebo oni tak dobre vyzerali, keď bežali. Ja som chcel na chvíľku vyzerať ako oni, že sa tak s nimi zväziem a že ja budem tak dobre v ich spoločnosti vyzerať. Tam boli aj iní bežci totižto. Takže moja ambícia ma nakoniec stála úspech, dá sa tak povedať. Na záver by som chcel prečítať jednu pasáž, ktorá myslím si, že nám veľmi často uniká, alebo dve pasáže. V 11. kapitole tohto istého listu, v 11. kapitole tohto istého listu Mojžiš píše, o čom je duchovné vodcovstvo. Tak keď budete niekedy myslieť na toho svojho duchovného vodcu a na to, že by ste niektoré veci robili lepšie ako on, tak si prečítajte aj túto pasáž predtým, než začnete vo svojom vnútri alebo nahlas reptať a predtým, než si budete získať spojencov. Mojžiš počul, že ľud narieka a každý pri vchode do svojho stanu, rod vedľa rodu. Hospodin sa veľmi rozhneval. Ani Mojžišovi sa to nepáčilo a vyčítal Hospodinovi. Počúvajte, čo mu hovoril. Prečo tak zle zaobchádzaš so svojím služobníkom? Teda, akože so mnou. Prečo tak zle zaobchádzaš so svojim služobníkom? Prečo som u teba nenašiel priazeň, že si na mňa uvalil všetku ťarchu tohto ľudu? Či som ja splodil všetok tento ľud? Či som ho ja porodil, že mi vravíš, dnes ho vo svojom náručí, ako dojka nosieva nemluvňa, do krajiny, ktorú som prísahol slúbil ich otcom? Kde mám zjať meso pre všetok ľud? Plačú a volajú ku mne, daj nám meso, chceme sa najesť. Ja sám neuniesiem ťarchu tohto ľudu. Je pre mňa príťažká. Ak chceš takto so mnou zaobchádzať, prosím, radšej ma zabi. Ak by som našiel u teba priazeň, aby som nemusel hľadieť na svoje nešťastie. Takže bremeno viesť duchovne je oveľa náročnejšie, ako sa zdá. A veľakrát to pochopíme len, keď ho máme a keď chceme ľudí naozaj viesť duchovne. Nie len rozhodovať o logistických veciach. Ja poviem na záver príbeh spred dvoch dní. Prišiel za mnou jeden môj kolega, ktorý je taký čerstvý vedúci jedného miestneho tímu našej organizácii, čo v jeho prípade znamená asi 9 ľudí. A hovorí mi, že Tomáš, ja som nemal potuchy o tom, že aké ťažké to bude viesť tým. Ja som fakt chcel byť vodcom. Chcel som byť vodcom a myslel som si, že mám čo dať tomuto týmu. A teraz po roku zistujem, že to je oveľa ťažšie, ako som si myslel. A potom hovorí ďalej o tom, že aké je to náročné starať sa o nich duchovne a viesť ich duchovne. A keď prežívajú svoje zápasy, každý jeden človek vo svojom týme, svoje tie prehry, svoje tie reálie, každý nejaké má, a to všetko príde k nemu. A pridá sa to k tým jeho vlastným, osobným zápasom. Takže do tohto, keď by sme priniesli ešte aj takúto zburu alebo reptanie, namiesto toho, aby sme ponúkli svoju službu a svoje požehnanie, myslím si, že urobíme to, čo v tom liste Židom bolo napísané. Že nebude radosť viesť nás, viesť mňa. Tak s tým chcem skončiť. Skúste sa tak sebakriticky zamyslieť. A ak sa nebojíte, tak aj opýtať. Opýtať vašich vodcov. A počúvajte. Skúste sa ich opýtať, že aké je to viesť mňa? Aké je to viesť mňa? Alebo sa opýtajte, že aký máte postoj ku svojim duchovným vodcom, keď si myslíte, že si zaslúžite pozornosť, že si zaslúžite uznanie. A najlepšie by to bolo v tej pozícii, v ktorej sú oni. Alebo ako sa vysporiadávate s tými myšlenkami o svojom srdci alebo o svojej mysli, keď narazíte. A máte rôzne názory. A to, čo robí váš otca, nie je hriech. Len je to iná predstava. No a nakoniec, či ste ochotní podrediť sa Bohu. Ak ste vstúpili do toho vzťahu, kde niekto nad vami bdie duchovne, a zodpovedá sa za vás, tak musíte prijať to, že to je vlastne Božie vedenie, to je Božia vôľa. A ak ten človek vyslovene nepácha hriech, dá sa diskutovať o tom, že ako sa majú veci robiť a dobrý vodca je vždy otvorený voči tomu, že si vypočuje spätnú väzbu. Ale iné je, keď sa proti nemu postavím, len preto, lebo si myslím, že ja si zaslúžim to isté. A pritom vôbec neviem, o čom to celé vlastne je. My sme mali minulý týždeň taký kurz, kde som bol s mojou manželkou, o biblickom pohľade na rodinu, na manželstvo. Aj odtiaľ viem, že sú 4 verše v Biblii, ktoré hovoria konkrétne, ženy, podraďujte sa svojim mužom. Ale viete, o čom sme mali zaujímavú diskusiu? My sme vysvetľovali ženám, u nás tam bolo viac, že aké to je ťažké, že aké je naozaj náročné viesť duchovne rodinu. A že to nie je len o tom, že ženy, podraďujte sa, a to je ťažké, Hlavne keď vidím, že môj manžel robí chyby a ja viem lepšie ako on. Ale naozaj rozhodovať sa ohľadom mnohých vecí a byť duchovným vzorom a príkladom, hlavne v našej dobe, ja osobne si myslím, že je veľmi náročné. Takže nie je to až také ľahké viesť duchovne iných ľudí a zodpovedať sa za ich duše. A vodcovia potrebujú nás, ktorí sa im podriadujeme, a my potrebujeme ich.